Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Presidentja do të kërkoj partive kompromis, pasi Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet. Kur shteti mbetet pa buxhet, rreziqet që i kanosen Kosovës. Si shkaktoi një sër incidentesh krijimi një narrativi antiturk në Malë të Zi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Vjosa Osmani do të kërkoj miratimin e buxhetit të Kosovës dhe planit të rritjes së BE-s në konsultimet me partitë politike. Mungesa buxhetit të ri kërcënon pagesat për mesimdhënësit, mjek, administratë publike dhe projekte publike në Kosovë. Ekspertë ligjorë thonë se qeveria në detyrën nuk ka kompetenca për ta propozuar buxhetin për legjislaturën e re. Raporti përgatitur nga Dorontin Baftiu.
Presidentja Vjosa Osmani do të theksoj rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës si dhe miratimin e planit të rritjes të BE-s gjatë bisedimeve të ardhshme me partitë politike, tha për Radion Evropa e Lirë këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, pasi shoqëria civile në vend i bëri thirrje saj të bashkoj partitë për ta miratuar buxhetin e ri. A i shtoj se Osmani do të inkurajoj partit politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo blokad që mund të ndikoj negativisht në mirëqenjen e qytetarve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Osmani pritet i thërras për konsultime partit politike së shpeti, pasi të djelen, mandatari par për formimin e qeverisë ri, Albin Kurti, lëvizjes vetëvendosje, të shtoj të fitoj votat e nevojshme për një mandat të tretë. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, pasi dështimi javën e kaluar për ta formuar një qeveri të re, ka rritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Në një letër drejtuar Osmanit, 21 organizata të shoqërisë civile thanë se mungesa e buxhetit të ri do ta paralizonte pagesat për pagat e mësimdhënëse, mjekve, administratës publike, për transferet sociale të qindra mira qytetarëve të Kosovës, realizimin e punëve publike dhe më shumë. Këto organizata i propozuan presidentes si që tanë disa rrugë të mundshme ligjore dhe të zbatueshme. Ata kërkojnë që qeveria në detyrë ta dorëzojë në kuvend projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026 apo kuvendi tanishëm të paktën ta votojë një zgjatje të buxhetit të tanishëm deri në fund të muajit mars 2026. Ata gjithashtu kërkojnë ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për planin e rritjes, marrëveshjes së facilitetit dhe marrëveshjes së huas. Plani i rritjes përmban një pakë prej 6 miliard eurosh për të përkrahur përafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Nga kjo paket, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, por mos ratifikimi i marrëveshjes me Bllokun ka bërë që ajo të mos jetë në gjendje ta marrë asnjë qindark ende nga kjo shumë. Shumë ekspertë ligjorë vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në kuvendin e ri të vendit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të hënën, eksperti financave Haki Shatri tha se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nisma për ndryshimin e ligjit për buxhetin apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të 2026-s. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus shkroi të martën në Facebook se qeveria në detyrë e zgjatur nga legjislatura paraprake nuk mund të propozojë projekt ligjin për buxhetin vjetor për legjislaturën e re. Kuvendi, që ende nuk ka zgjedhur qeverinë e re, nuk mund të miratojë ligje pa pasur qeverinë e vet që t'i zbatojë. Rregulloria e kuvendit parashikon që projekt buxheti të shqyrtohet nëpër komisione parlamentare, komisione që ende nuk janë themeluar, shkroi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit të 2026, ekspert i financave, njëherësh ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, në një intervistë për Radio Evropa Lir, shpjegon se pa një qeveri të plotfuqishme, vazhdimi shpenzimeve buxhetore për muajt e parë të vitit të ardhshëm është i ndelikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Zoti Shatri dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për përbërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 orë është afati fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrë, ndërsa kuvendi duhet të votoj deri me 31 dhjetor, çfarë pasojash ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
Afate për procedurat e miratimit buxhetit kuvendin këto, termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri të plotfuqishme që mundet një dokument karakterit ligjit, siç është buxheti, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit edhe nëse është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mërëna Ministrisë Financave, mërëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush përpozën përshimin e ligjit për buxhetin, do thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzime buxhetore një 12 e këti viti në janarin e vitit të ardhshëm dhe një 12 në shkurtin e vitit të ardhshëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për këtë vit. Pra është procedurë njëjtë si më nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush më propozu çat vazhdim dhe për 1 janarit nëse nuk formohet qeveria nuk do të ketë asnjë procedurë që mund të sën shpenzime buxhetore, shpenzime të parash publike.
Po zoti Shatri, Kosova tashmë ka kuvendin e konstituar. A ka ndonjë mekanizëm brenda këtij kuvendi që të vazhdojë buxhetin edhe për dy muaj të ardhshëm?
Unë sa di ligjet që janë në fuqi, këto e parashohin mundësinë e vazhdimit kur ka qeveri të fuqishme me propozu kuvendit, kuvendi merr vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashmë po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tash në kemi edhe prapë procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht njerëzit që janë liderë të vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hup në vit për më ardh fund vitit edhe me menancon vit i ri pa institucionet konsolidume dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësoj natyre me buxhet. Më në akti viti më ndohë dhe zjedhët e jashtëzakonshme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtëzakonshme qeveri të rejtë s'ka më pas. Nuk e diju në ako të drejt, nuk e diju në ako të drejt ku vendi tash më adhonë një mandat qeveris me një vendim të veçant për një veprimtari caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja si pas jush, pas e keni udhëheqë Ministrinë e Financave, ka ndo një zgjidhje?
Këta kanë pru punën që asë i situate, që njeri normal nuk e dinë që cila është zgjidhja, zdo gjo mund më konë njërë pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë si pas një përvojë që kam edhe nga kuvendi dhe kështu, më hi pak në të kuqen, kuvendi me kërku qeveris, nëse pajtohet kuvendi me shumicë votash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshe, tjetër rrugë nuk ka. Si është jam i trishtum që ndiku kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve shlerën, me pru vetën këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, më s'ma funksionu. Nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim plët fuqeshëm, për mu vazhdu të pak të një 12 e këti vite, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmijëve.
Malinezie kanë përfshirë ditët e fundit tensionet dhe dhuna ndaj shtetasive torqë. Pas një incidentit të izoluar në Podgoricë, shpërthyen sulme ndaj pronës dhe qytetarëve torqë të nxitura nga fushata dezinformuese dhe retorika nacionaliste disa partive dhe medjave proserbe. Si reagim, qeveria malazeze vendosi të rikthejë regjimin e vizave për shtetasit torqë, vendim që është cilësuar si populist nga organizatat civile dhe opozita. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Automjete të djegura, lokale të shkatruara, sulme fizike dhe mesazhe prisni turqit janë pamjet që e përshkruajnë Malinezi këto ditë. Shpërthimi i dhunës ndaj shtetasve të Turqisë filloi pas një sherri në të cilin sipas autoriteteve shtetas turq dhe Azerbajxhan plagosën lehtë një banor të Podgoricës. Çfarë pasoi pastaj ishin sulmet ndaj shtetasve turq dhe pronës së tyre, si dhe protestat e organizuara ku pati mesazhe kërcënuese ndaj tyre. Si pasoi qeveria malazeze përmes një procedure të përshpejtuar vendosi regjim vizash për shtetasit turq. Aktivisti Adina Bajram Spahiç tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se krijimi i kësaj atmosfere u ndikua pikrisht nga partitë qeverisë dhe media të djathta. Sektori civil, aktivistët qytetarë dhe disa parti kanë dënuar sulmin ndaj banorit të Podgoricës dhe dhunës ndaj shtetasve të huaj, duke theksuar se fajësimi i të gjithë komunitetit për shkak të fajit individual është i papranueshëm. Komisioni Evropian për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ndjek situatën në Maltëzi, por nuk komenton raste individuale. Një nga këta narrativa është se në Maltëzi, vend me 620.000 banor, kanë migruar 100.000 shtetas turqë. Të dhënat e policisë të siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se kjo shifër është 7 herë më e vogël, pra rreth 13.400, ndërsa numri përgjithshëm i të huajve është 100.000. Deputeti i Frontit Demokratik, prosërb Milan Knezhevic, 5 ditë më vonë, me 25 tetor, deklaroi se numri atyre ishte edhe më i madh, rreth 110.000. Më pas ai lidhi këtë shifër me vendimin për dërgimin e mira dronëve turqë në Kosovë, shtet të cilin partia e tij nuk e si të pavarur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se nëse Serbia provon në ndonjë gjë në lidhje me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën do të ketë të bëjë me 100 milion turq. Mendoni se këta 100.000 turq nga Mali i Zi, nëse marrin komandë, do ta shohin këtë paraagim, ka pyetur ai. Disa ditë më vonë, kur dhuna ndaj shtetasve turq u përshkallëzua, Knezhevic bëri thirrje për paqe. Të dhënat e policisë për 5 vjetet e fundit tregojnë se midis të huajve të proceduar për krime të ndryshme shtetasit turq janë vetëm të 6-tit, para atyre janë shtetasit e Serbisë, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Rusisë. Aktivistja Bajram Spahjovic theksoi se fushata e dezinformimit ka zgjatur për muaj me radhë dhe rezultati është një dhunë që vazhdon. Policia me 26 tetor arrestoi një shtetas turk dhe një shtetas azerbajxhanas në Podgoricë të dyshuar për plagosjen me thikë të një banori të Podgoricës, i cili sipas prokurorisë i janë shkaktuar lëndimet e leta. Në të njëjtën mbrëmje policia ndaloi edhe 45 shtetas të këtyre dy vendeve për të verifikuar lishmërinë e qëndrimit të tyre. Antarët e policisë parandaluan qytetarët e mbledhur që të përballeshin me të huaj duke u kërkuar të mos i nënshtroheshin emocioneve dhe thirrjeve për linçim. Megjithatë, sulme fizike dhe shkatrimi pronës të shtetasve turq ndodhen më pas. Për shkak të gjuhës së urrejtjes, sulmet fizike dhe fyerjet të disa shtetasve turq dhe azerbajxhanas, policia me 27 tetor arrestoi 8 persona nga Podgorica. U sekuestruan edhe disa shufra bejsbolli të përgatitura për sulm ndaj të huajve. U kontrolluan edhe shtetas të huaj, rreth 20 prej të cilve u kthyen në vendet e tyre ose qëndrimi i tyre është në proces të anulimit. Për 30 të tjerë është lëshuar gjob administrative. Prokuroria reagoi ndaj brohoritjes vrit turkun në Podgoricë gjatë aksionit të policisë me 26 tetor. Prokuroria nisi raste për këtë çështje. Rreth 100 burra të veshur me rroba të zeza dhe me kapele me 27 tetor brohoritën largoni turqit dhe vritni turkun në rrugët e kompleksit banesor City Quart. Qeveria ka reaguar ndaj incidenteve duke hequr në procedurë të përshpejtuar regjimin pa viza për shtetësit turq, vendim që hynë në fuqi me 30 tetor. Ky vendim është politikisht i papërgatitur dhe populist, vlerëson Milosh Knezhevic nga Qendra për Edukim Qytetar.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.